У ефірі «Нічна свобода» у Мінську, 22 година. У студії Ольга Короткевич. Вітаю вас. Гості «Нічної свободи» сьогодні Пауліна Сурвіла, дочка Івонки Сурвіли. Пауліна, слухаючи білоруський рок гурт «Мроя», зацікавилася білоруським роком. Їздила у Білорусь збирати матеріали по білоруській рок-музиці, видала книгу про русалок і рок-співаков. До гутерки з Пауліною Сурвілою долучиться білоруський музика Дмитро Войцюшкевич. Досліди. Міністерство внутрішніх справ у Білорусі має увести нову послугу. За одну базову величиню, тепер до 35 тисяч білоруських рублів, міліціянти будуть розвозити по хатах нецвярозих. Плянується, що вицвярезники обсталюють відеокамерами, які будуть фіксувати поводини клієнтів і персоналу. А питання, за що вам соромно, що зробили у нецвярозому стані?
По п'яні? Да всю жизнь обижаю. Друзей обижаю, жену обижаю, дітей обижаю, внука обижаю. Кого только не обижаю, всіх обижаю. Через секунду думаю, а нафіга це надо кому?
Прогучаць репортажі об імпрезі свободного театру, переможці конкурсу драматургаў читають свої п'єси із Палацу мастацтва, де пройшла агульнанаціональна диктовка. У нашій шитанці переклади Галини Дуб'яніцької, у гукописі Олександра Помідорова на гэтым тыдні складанка незалежная. Ну а зараз я перадаю слово Алексею Знаткевичу. Навіны.
Добрый вечер. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным і непаслядоўным. У прынамсі 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў загінулі ад пачатку вайны ў Іраку ў сакавіку 2003 году. Колькасць забітых іракцаў складае дзясяткі тысяч. Сёння ў Алімпіі ў Грэцыі запалілі алімпійскі агонь. Цягам 5 месяцаў паходня пройдзе шлях праз 20 краін на сёлетнюю летнюю алімпіяду ў Пекіне. На сённяшняй цырымоніі адбыўся пратэст у падтрымку Тыбету. Удзельнікі пратэсту разгарнулі транспарант з заклікам да байкоту пекінскай алімпіяды. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Кітай праводзіць больш узважаную палітыку ў дачыненні да Тыбету і пачаць дыялог з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Новым прэм'ер-міністрам Пакістану стаў Юсаф Раза Гілані, былы памочнік забітай Беназір Бхута. У Бутані ўпершыню ў гісторыі праводзяцца парламенцкія выбары. Усясветныя кошты на нафту зменшыліся сёння болей чым на 1,5%, а агульнае іх зніжэнне за апошнія 7 дзён склала амаль 10%.
Я дзякую з міжнароднымі навінамі Алексей Знаткевіч. Ну, а зараз вядучая дзённага ефіру Алена Ціхановіч аб падзеях у Беларусі.
Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку. Ці можна лічыць гэта дыпламатычнай перамогай беларускага МЗС? Меркаванне былога намесніка міністра замежных справ Беларусі Андрэя Саннікава.
Не, я думаю, тут больш можна сказаць, што гэта узважаны падыход з амерыканскага боку. Таму што відавочна, што адзін бок правакуе на канфлікт, а другі бок не хацеў бы гэтага канфлікта.
Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку Днём беларускай незалежнасці. Своё віншаванне Майкл Блумберг даслаў беларуска-амерыканскаму задзіночэнню. У глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР. Гаворыць мясцовы краязнаўца Уладзімир Скрабатун.
Клаўдій Степанович Душ-Душэўскі. Ён быў сакратаром у радзе Ластоўскага. Аўтар быў чырвона-белага сцяга, які быў сцягам дзяржаўным Беларускай Народнай Рэспублікі.
У Гомелі, Жодзіне і Менску штрафамі і арыштамі пакараныя ўдзельнікі святкавання Дня волі і распаўсюднікі улётак і незалежнага друку. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам, мітрапалітам Менска-Магілёўскім Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёла абмяняліся падарункамі. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на ўліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз.
У ефіры «Нічная свабода», мінскі час, 22 гадзіны і 4 хвіліны. Увечары ў сераду, 26 сакавіка, на пытанні «Радыё Свабода» адкажа намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Вы можаце загадзя самі задаць яму пытанне праз наш сайт «Свабода.орг» альбо праз СМС-паведамленне на мабільны нумар 391-22-24.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Нічной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Ну а у нашей вікторині питання, зв'язане з політичними скандалами у Білорусі. Сьогодні знову повідомляється про викриття чергових заміжних шпіонів американських. Питання: з громадянами якої країни був зв'язаний перший шпіонський скандал при теперішньому керівництві Білорусі? Ми чекаємо ваших відказів. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Той, хто першим дасть правильний відказ, виграє найновішу книгу з серії «Бібліотека свободи», книгу успомінів старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога».
Нараджэнне заўсёды гэта цудны прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Туды не мядзведзь, не вавёрка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёку відаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу. У тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода. Але не ўсё адразу, лепей метадычна разгледзець пытанне антрапамарфічна.
Быць беларусам — урывак з кампазіцыі Александра Памідорова для нашай сённяшняй госці. Яна замовіла гэтую кампазіцыю нашая госця Марыя Паўліна Сурвіла, беларусістка, дачка старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Вітаю вас.
Добрый вечер.
Паўліна Сурвіла нарадзілася ў Іспаніі ў 1964 годзе, калі ёй было 6 гадоў, бацькі пераехалі ў Канаду. Да 7 гадоў ўжо гаварыла па-беларуску, іспанску, французску і ангельску. Скажыце, Паўліна, як вы вызначаеце сваю ідэнтыфікацыю нацыянальную?
Ну, гэта цяжкае пытанне. Я час ад часу думаю, як іспанец. Гэта значыць, я чую іспанскую музыку, і я думаю пра Іспанію. Мы маем вельмі шмат здымкаў, дзе я маленькая была ў Іспанії. Тады гэта заўсёды так, ну, час ад часу. Я канадэйка таксама, я там вельмі доўга жыла. І пра гэта думаю, а ну, калі людзі мне пытаюць, ці я амерыканка, я кажу, не, я канадэйка. Але, ну, я найбольш адчуваю, што я беларуская. Гэта значыць, я заўсёды чула гэтую мову, мае бацькі заўсёды гэта мне паказвалі. І гэта, ну, як стабільная рэч у жыцці.
Скажыце, вось якія асабістыя рысы ў вас дамінуюць?
А, ну, таксама нелёгка на гэта адказаць. Я заўсёды уяўляла, што людзі, якіх жыццё нескладанае, шчаслівейшыя. Мае сяброўкі, напрыклад, заўсёды мелі болей вольнага часу. Я не гуляла тады, калі я была з бачкамі на беларускіх мерапрыемствах. Адчувала я сябе добра, бо бачыла, як паважалася беларуская культура, але і часілася адначасна вуліца у шырейшы кантэкст, звычайным дзіцям. Мае аднакласнікі спачатку уважалі, што я іншая была. Мене крыху дзіўная, можа, па-ангельску мы кажам weird. Але з часам вырашылі, што я эклектычны, цікавы чалавек. І я з свайго боку, і гэта тут запытанне, навучылася знаходзіць раўнавагу між моїми різними ідентичностями, я ігноруюся ніводна з їх. Це значить, я завжди усе шаную. Але тепер я відчуваю себе як складана структура. Одночасно розумію, що кожен чоловік отоєсамлівається з шматлікими identities, частями, особистими професіональними, культурними, некоторі з їх він сам вибирає, інші є старим лосу. Я хотіла б, щоб і мої діти це відали і розуміли. Для шмат людей самовизначення тяжкая і навіть небезпечна річ.
А після школи я переб'ю, тому що ми будемо економити час, тому що у нас ще будуть сьогодні гості. Після школи Павліна Суровіла спочатку вивчала біологію, але відмовилася від стипендії Торонського університету, щоб стати музикою. І ось коли вивчала кларнет, захопилася етномузикологією, дякуючи видатному перекладчику, викладчику. Почувши австралійську польку та інші пісні гурту Мроя на зломі 80-90-х годів минулого століття, Павліна вирішила вивчати білоруську рок-музику. У 1993 Семена была в Беларуси, где доследовала белорусский рок. Книга про русалок и рок-спеваков вышла в 2002 году. Павлина, у нас есть для вас сюрприз. На сувязи у Менску белорусский музыкант Дмитрий Войцюшкевич. Зараз прозвучить урывок с композиции «Зорка Миловица» на слово Регора Бородулина.
Сльози неба ночного, тільки радость сльози осушить. Мроїть неземная тривога, равнодушные души узрушить. Зорки ворожбитные лёсы, лёс ляпом не спешая сбыться, осветляя усмешкой небесы, зорка ранняя миловица. Снеза хмараной молодости кожному дозволить здивиться. Миловица, зорка милости, зорка верности, миловица. Миловица, зорка милости, зорка верности, миловица.
Таким чином сьогодні ми звучаємо дослідницю білоруської музики Павліну Суровілу і Дмитра Войцюшкевича. Дмитро, ви нас чуєте?
Я вас чую цудовно. Павлінка, привітання з Мінську.
Привітання.
З Білорусі.
Довно. Я з Айла.
Так давно не бачились. Я там просто, яка, дякуючи свободі, є можливість нарешті договоритися з родними людьми.
Ну, чудово. Я вельми хотіла б з вами споткатися знов.
А коли ви зустракалися?
Ми по пошті раз, хіба це було у 95-му році, коли я не помиляюся.
Так, це правда. А пошний раз я ездила на Білорусі, так. Уже
12 годов пройшло.
Так.
Ось, ну ми бачилися полтора тижня назад у Страсбурзі з твоєю матулею, так що про тебе я трохи ведаю, так що все в порядку. Так що дякую Богу.
Так, мама мені все сказала. Я вельми задоволена була, що ти там мог співать, і що так само матку мою мог ведати крішечку.
Яке ураження. Вельми приємна зустріча. Так, вельми приємна. Вона для тебе вельми чудовний чоловік.
Ну, я так само думаю, дякую.
Я тут крыху вмешаюсь в вашу размову, нагадаю, что... Не-не-не, я с радостью послухала.
Свобода, как мы просто, ну, мы нарешті могли... Да нет, дякуючи вам и ради свободы мы могли с Павлинкой хоть пару словами обменяться, и вы нарешті... Ну, уже тут там некие пытания, как
так, вас... пару пытаний, на какие я бы хотела, как вы ободу отказали. Вот Павлина говорит, что... Вот она называет это этномузыкой. Вот для Дмитра не есть белорусская музыка этномузыкой. Вот, Павлина, скажите, вот як дослідження конкретної музики різниця від, наприклад, інших дослідів наукових?
Ну, я думаю, що це має супольність з контекстом. Наприклад, мені сподобалася етна музикологія, тому що ця праця робиться разом з людьми. Треба бути готовим признавати різні перспективи, різні естетики, пункт глядження різних поколінь, різних народів, і треба обдумати різні філософії. треба адаптуватися, мені вельми це подобається, і моя дисципліна так, ну, будована. Треба старатися зрозуміти, навіть коли виснови не супадають з твоїм розумінням, і це доволі тяжко. Але це все відбувається дякуючи музиці, яка існує як поетична річ, і одночасно є практична річ, яка має потенціал виказати різні речі, і одночасно уліця у громадське життя і щоденщину так само. Ну.
Коли у Дмитра є що додати, то ми вислухаємо, або я...
Ну, мені додати тут не я згодний абсолютно, і ще хотів би якби так додати, що менавіта дякуючи той першій експедиції моєго життя, 1993 року, я, може бути, займаюся так серйозно і білоруською музикою, і догетель протягую займатися піснею народною. Хоч якби так немножко гета виглядає якби поетично, але менавіта про пісню народну я прийшов до поезії Бородуліна і білоруських поетів. Тому якби я абсолютно згодний, що все йде з некої певної криниці у конкретний момент, і воно розвивається далеко і широко. Головне, якби так серце відчиняти до цього всього.
А ви скажіть, Дмитро, на вашу думку, які головні фактори треба улічувати при написанні книги об сучасній білоруській музиці?
Ну, по-перше, мені тяжко казати, тому що я не пишу книгу. Я можу
так. А що б ви пораїли, що б ви хотіли там прочитати?
Ну, саме головне, якби момент присутності. Я, може бути, якби Павлінка покривдиться на мене за те, що якби, якби тут треба присутнічати, але може бути, це не головне. Тим більше, що у нас є якісь приклади такі присутності і абсолютно якби збоку описується. Тому я все ж таки думаю, що Павліна присутнічає. Тому що я думаю, що вона у курсі многих питань музичних, а дякуючи едукації і якби аналізу певному, можна зробити некі, і я думаю, що для білорусів і так само важливий менавіта якби так некий такий дискурс звонку з не з самої Білорусі, тому що ми часом якби так тут у своїх соках розвиваємося, це не зовсім добре.
Я нагадаю, що у ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години і 17 хвилин. З нами на сувязі Павліна Сурвіла і Дмитро Войцюшкевич. Павліна, я думаю, вам буде цікаво довідатися, що недавно Дмитро вернувся з Японії.
Так, правда?
Так, і він там виступав з концертом. І нехай розкаже, що це був за проєкт і яка була аудиторія.
Справа у тим, що я некілька років назад разом з японцями, з Масакой Тацумі, яка живе у Мінську, яка дочка ходить, це такий плод білорусько-японських відносинів, ходить у білоруський садок. Ось і вона, ми якби, зробили такий проєкт. Добре відомі пісні на білоруській мові. Це унікальний проєкт, тому що такого проєкту нема. У світі ніхто не зробив контексту, якби так, не побудував культурного контексту поміж білорусь, ну, значить, як сказати, я хвалююся, Павлінка, так що, в любому випадку, в Польщі, у німців, у французів такого проєкту нема, а ми зробили, я цим гонорюся, що маю так це неке дочинення. Публіка була японська, було два білоруса, один спеціально приїхав з Токіо, 600 кілометрів, це було у Кіото, а другий приїхав з Осаки, так це там недалеко. Було вельми приємно, основна частка, це все ж таки японці, і ми співали так само, коли от певна традиція, це вельми, там сакура має тисячу років історії. Вот, а остальные песни это добро ведомые всем японцам песни, такие как есть в Америке, как Купалинка у нас и так далее. И менавіта дякуючись якби так погляду з білоруських таких традицій на глянуть все это на Японію, а в неким сенсі проаналізувати, порівняти дві культури без посередників. Це вельми важно, тому що весь час білорусько-японські відносини, якби відносини поміж Білоруссю, вони були про Росію, а я якби мені це не зовсім цікаво. Мені не цікава війна поміж Японією і Білоруссю, Японією і Росією. Мені цікаво, що ведають японці про білорусів, і що ми хотіли би ведати про японців. І такі проєкти, дякую Богу, є, і концерти були удалими, дякую Богу, поглядів, що таке, як виглядає справді Японія, вельми пригожа країна.
Ну, це правда. Ну, такий важливий проєкт, це чудово.
Ось це було міркування музики, а зараз у мене питання до дослідниці музики, до Павліни Сурвіли. Ось, ось ефіопську і білоруську музику ви б дослідували однолькова?
Ну так. Я з пункту зору, як професор, я викладаю і музыка з Етіопії і білоруська музика, і японська так само, можна сказати. Але
фактично інструмент науковий однольковий, так, у дослідженні?
Ну, так, так, це правда. Я просто працюю так, як спеціаліст на білоруську музику. І це моя спеціалізація. Я просто, коли працюю, мені треба так само, ну, викладати інші естетики, але коли я пишу доклади, коли маю працю, це значить мій центр, це білоруська культура.
Ви скажіть, Павліна, а ось ваша книга, ваша праця має якийсь прикладний характер? Це може, вона використовується в яких наукових установах, у школах?
Ну, так. Я вже відаю, що мою книжку вживається у Каліфорнії, у Берклі. Вживається, ну, усюди. Тому що тут ми не маємо, не мірі, перед цим, таку працю, яка є по-ангельську написана, про сучасну культуру. Білоруську культуру. І це дуже важлива річ. Можу сказати, що, ну, поки я ще пишу другу книжку, ми ще не маємо дуже шмат такі по-англійську сказали resources. Це значить матеріали, як зрозуміти. Так, так. І тоді це значить, що книжка моя дуже вживана. Я час від часу, для мене не сподівка, що така, ну, можна сказати, важлива книжка з цим пунктом.
Такая приємна розмова, але ми не можемо обмінути політичного питання, не тому, що Радіо Свобода шмат говорить про політику, але ну, просто цікаво, чи може політична ситуація у Білорусі, наприклад, повпливати на підход у праці над книгою? Над книгою про сучасну білоруську музику.
Це другою чи першою?
Другою.
Угу. Так, вельми шмат. Мені вельми тяжко, ну, працювати тепер. Це можу сказати, що я вже, ну, не була на Білорусі, як ми казали, амаль 113 років. І я, ну, пішла, це коли Лукашенко зробився президент, я просто крішку боялася там їхати, так само не відала, чи мою працю була б небезпечною для моєї шабри, всі музиканти, які зі мною так добре працювали у 93-му році. І просто так само я народила сини. І коли чоловік має діти, ну, треба шукати інші способи працю зробити, навіть коли пасія така.
А тепер у мене питання до Дмитра Вацюшкевича. Так само шмат політизується ситуація вокол музики. Ось для вас особисто, ви один з самих популярних і тиражованих білоруських музиків. Впливає на вашу творчість політична ситуація ніяк?
Ну, вона яким чином виховує, так скажемо. Дякуючи там яким сенсі гетим заборонам і тяжкостям певним, до гетих моментів існують, все ж таки гартується дух музиків. І це саме головне. І молоді починають не боятися. Гета якби більш... Знаєте, я про себе, я весь час так думаю, якби так... Правда есть у тим, что я как бы так не до конца забороненный артист. И для меня так само, то есть лечить меня неким там агентом и так далее. А я просто, мне час от часу подобается провоковать ситуацию. Я хотел бы, как просто в Беларуси было нормальное житё. Как музыка мог сказать, и коли он сказал кепско, мог бы поспробовать там, ну, иметь некие санкции, али про суд. Хай бы разбирались, али не просто по телефоне и так далее. И тому мне подобается воля життя, навіть у таких тяжких, а й не тяжкі умови, які гартують музику, які дають певну якби перспективу ще більш смілих кроків. Але в будь-якому випадку ситуація зараз тяжка і не зовсім добра, так скажемо.
А Дмитро, ваше пожадання Пауліні Сурвілі і слухачам з нагоди Дня волі, який ми будемо завтра відзначати?
Я вельми хочу, каб мы сустрэліся тут у Менску, в ближайший час, Паулін, каб ты, каб з дзецьмі приехала, і каб мы нормально сели і выпили чарку гарэлкі за Беларусь Народную Республіку.
Сюда. Цудовно було.
Павліна, і ваше пожадання, тому що ми з Дмитра відпустимо, я вам ще задам пару питань уже іншого кшталту.
Так, так. Ну, тільки що, щоб люди ведали, що мають право мати голос. І щоб осторожно жили, але щоб так само думали, що це значить жити по-білоруську. І що я про Білорусь думаю вельми шмат. І щоб ситуація змінилася.
Я дякую, Змісір Войцюшкевич, вам за удел у нашій передачі.
Дякую, дякую, Павлінка, цілую.
Я цілую.
Пакуль, всього найліпшого.
Ми протягуємо нашу свободу. Павліна Сурвіла у 1987 році вийшла замуж за Ерика Вахмана, який так само вивчав музику. Вони мають двоє дітей. Антон Джеймс народився у 1998, а Валік Ніколяс у 2001. Скажіть, Павліна, як діти до білорусчини ваші долучені?
Ну так, это ясно. Ми маємо, ну, кругом у хаті білоруські речі. Я з матку говорю по-білоруську, і я стараюся, ну, навчити дітей так само. Ну, і можна сказати, що ритуальне життя найбільш, ну, по-білоруську робиться у хаті. Каляди, так само, Великдень і все. Я, мені вельми цікаво, що Антон мав проєкт на школу, він у четвертім класі, і він хотів зробити проєкт про Білорусь. І навчився все, і зробив, ну, мати, і він мав 8 років. І він сказав, а я на 50% я білорус. Це значить, що я справді білорус. І мені вельми я чешилася вельми.
А ви скажіть, яким чином відбувається на вас те, що ваша мама – старшиня Ради Білоруської Народної Республіки?
О, так. Я сказав, що так.
Як?
Коли я пішла дослідувати білоруський рок, мама ще не була старшиною Ради БНР. Так само я мала нагоду побачити і слухати білоруську культуру у контексті відродження. Але, ну, коли я приїхала в Білорусь, у 1993 році, я сама сталася так... кажучи, тема дослідування, я була дочкою іммігранта, я говорила по-білоруську, я захоплялася білоруською культурою, я вивчала Білорусь у цікавий час, коли громадство відчувало ефекти свободи. Моя праця була призвичена тим подіям. І все це змінилося. Ну, з приходом до влади Лукашенки, це ясно. Але так само пішла гетага, мені треба було брати під увагу факт, що тому, що мама старшиня Ради БНР, я є праця у білоруському житті, безумовно, віддається і на усім, що роблю я. Мені стало ще ясним, що я не буду могти вольно їздити на Білорусь. І тепер я відновляюся з кожним проєктом. Я називаю це, по-англійську кажем, «guerrilla research». Я не ведаю, чи можна контактувати з музиками.
Партизанські ці нелегальні досліди?
Ну, «guerrilla» – це значить, що це робиться так, ну...
Подпольно.
Так, так. І ну, просто я вельми моцно відчуваю теперішнє ограничення у житті рок-групав. І тек над усіми, хто виступає у оборону білорусчини, мені страшно цілося знову бути у Білорусі. Знову чуть і бачить білоруську рок-культуру, яку я так добре познала у початку 90-х годів. Але тепер це, ну, крішку не вельми практично, але користаюся інтернетом, купляю я тримовую музику рок-гуртов і дякую їм за це. Так що тепер більш складана, але продовжую захоплятися білоруський рок і сподіваюся, що ситуація хутко зміниться і я може буду знову жити з боку наші музиканти.
Павліна, вельми коротко пожаданні з днем волі нашим слухачам.
Я просто кап я як Діма, як Теодор, кап яни просто відчували, що я не моцна, що треба завжди мати, ну, питання, завжди старатися бути як незалежна з пункту гледження політика, але соціальна так само, соціальне життя. І як завтра, ну, як щось змінилося, але як усі, ну, були здорові так само.
Я дякую. З нами на сувязі була Марія Пауліна Сурвіла. У ефірі «Свобода». У Мінську 22:30. У студії Ольга Короткевич. Я ще раз усіх вітаю. Далі у програмі «Наші досліди». Міністерство внутрішніх справ у Білорусі має ввести нову послугу. За одну базову величину, сьогодні до 35 тисяч рублів, міліціянти будуть розводити по хатах нецвярозих. Плянується, що вицвярезники обсталюють відеокамерами, які будуть фіксувати поводини клієнту і персоналу. А питання, за що вам соромно, що зробили у нецвярозому стані?
Може, цигарки по вороб'ям стріляв. Я не увлікався підпіткою.
Прогучать репортажи в імпрезі «Свободного театру», переможці конкурсу драматургів читають свої п'єси і з Палацу мистецтва, де пройшла агульнонаціональна диктовка. У «Ночної шитанці» переклади Галини Дуб'янецької, у рукописі Олександра Помідорова на гетим тидні «Складанка незалежна». Ну і зараз про надвор'я на завтра, 25 соковіка, уторок. Вересці городні, раніці -1, +1, сніг, у день до +2, у городні у день опадки. Вітебск 4-6 вишей за 0, дощ раніці і на протягу дня. У Гомелі от 8 до 10 тепла, на протягу дня дощ. Могилёв 6-8 вишей за 0, дощ раніці, у день до 5 тепла, так само опадки. Мінськ от раніці на протягу дня 0-2, дощ. Інформацію про надвор'я ми беремо з сайту інтернет. Ну, а зараз знову новини. Я передаю знову слово Олексію Знаткевичу.
І спершу про події у світі. Президент США Джордж Буш сьогодні заявив, що смерті американських військовців у іракській війні заклали підмурок для миру будучих поколінь. Тим часом, принаймні, 4 тисячі американських військовців загинули від початку війни у Іраку у соковіку 2003 року. Кількість забитих іракців складає десятки тисяч. Сьогодні у Олімпії у Греції був запалений олімпійський огонь. Тягом 5 місяців походня пройде шлях праз 20 країн на сьогоднішню літню олімпіаду у Пекіні. Держсекретарка США Кандаліза Райс заклікала Китай проводити більш розважену політику у дочиненні до Тибету і почати діалог з тибетським духовним лідером Далай-ламом. Новим прем'єр-міністром Пакистану став Юсаф Раза Гілані, былий помічник забитий Беназір Бхута. Усесвітні кошти на нафту зменшилися сьогодні більше, чим на 1,5%, і агульне їх зниження за останні 7 днів склало амаль 10%. І тепер до білоруських подій. Американське посольство у Мінську скорочає кількість своїх супрацовників на рекомендацію білоруського боку. Американський бок лічить таке пожадання необґрунтованим і непослідовним. На другий день католицького Великодня Олександр Лукашенко зустрівся з арцибіскупом митрополитом Мінсько-Могилевським Тадеушем Кондрусєвичем. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг абвясціў 25 соковіка ў гэтым годзе днём беларускай незалежнасці. Своё віншаванне мэр даслаў беларуска-американскаму зазіночанню. У жодзіне на 7 сутак арыштавалі 4 арганізатараў святкавання Дня волі, а ў Менску да грашовых штрафаў асудзілі 2 жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі на ўліку болей за 13 тысяч хворых на туберкулёз.
Я дзякую Алексею Знаткевічу, ну а зараз пра вынікі нашай віктарыны. Сьогодні було питання, зв'язане з політичними скандалами у Білорусі. Сьогодні знову повідомляється про викриття чергових заміжних шпіонів американських. Питання, з громадянами якої країни був зв'язаний перший шпіонський скандал при теперішньому керівництві Білорусі. І першим правильний відказ – гета з Туреччини дав Уладислав. Так само правильно сказали Василь, Уладимир Звездки, Груштєлішки, Страцкевич Ольга і некалькі анонімів. А ось Крицкий Олексій з Мінську запитався, а як це питання зв'язане з БНР? Олексій, ніяк не зв'язане, просто для агульної веди. У Мінські Мінскім палацам Астасаў каля паўсотні чалавек пісалі дыктоўку ў рамках кампаніі святкавання 90-х угодкаў БНР. Тэкст пра адмову Францішка Багушэвіча да кнігі «Дудка беларуская». На дыктоўку прыйшлі грамадскія актывісты, дзеячы мастацтва, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, расказвае Любоў Лунёва.
Сярод прысутных былі людзі, якія ў асноўным размаўляюць па-расейску. Яны казалі, што тэкст дыктоўкі для іх аказаўся складаным, але нягледзячы на гэта, дыктоўку некаторыя здалі ў архіў. Некалькі чалавек тэкст на блянку, дзе напісана першая агульнанацыянальная беларуская дыктоўка, пакінулі для свайго сямейнага архіва. Сярод іх быў праваабаронца Валер Шчукін.
Я хочу ведать и матчину мову. Да, я разговариваю на мове своего батьки, или я задаю разговаривать на мове моей матери. Сподяюсь, что колись я и заговору по-белорусски.
Текст диктовал Владимир Сивчиков. Он же избирал працы. Литератор расповел комичный выпадок.
На проверку поднесла девчинка мне написанную ею диктовочку, попросила автограф подписаться, але когда я поглядел, у низи листа было написано «Диктатор Сивчиков».
Скульптор Алесь Шатерник подчас диктовки некалькі разоў раіўся са сваім суседам і прасіў паўтарыць сказ. Спадар Сівчыкаў пажартаваў, што як школе настаўнік расадзіць іх па розных месцах. Алесь Шатэрнік патлумачыў свой удзел.
Я, конечно, писал на Трашкевице с мягким знаком. Нечто есть такое прибавливое, и справды вспоминаешь школу. Одночасно, конечно, и помолодил. Видать, подину сабе, думаю, что помылок нарабил, але не шмат.
Гэтымі выходнымі пачаліся святочныя імпрэзы беларускай дыяспары да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя набажэнствы і мітынгі, выставы і канцэрты, удзел у беларускай нацыянальнай дыктоўцы і бел-чырвона-белыя кветкі для сябровак беларусак. Беларуская моладзь з США і Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядзе пра святкаванне Дня волі. Беларусы з Амерыкі і Еўропы распавядуць пра тое, што азначае для іх свята беларускай незалежнасці.
Беларуская замежа ў нашай праграме заўтра пасля 18 гадзіны менскага часу, ну а цяпер у Менску 22:37. Еўрэпіка, так завецца сумесны праект беларускага свабоднага тэатру і мэрыі шведскага гораду Лунд. Еўрэпікі – гэта новы еўрапейскі эпас, які складаюць драматургі з 12 краінаў свету – Еўропы, Амерыкі і Азіі. 24 сакавіка ў адным з прыватных дамоў Менску шасцёра з драматургаў чыталі свае п'есы. У выніку павінна паўстаць адна супольная п'еса і адзін супольны спектакль. У кожнай краіны свой выклік часу, але гэтыя выклікі робяцца агульнымі для ўсіх. У тым ліку і Беларусі давядзецца вырашаць праблемы, якіх няма, пакуль у краіне дыктатура. Так тлумачыць кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Падрабязнасці ў інтэрв'ю для Радыё Свабода.
Будзе рабіцца адзін спектакль, які робіць свабодны тэатр разам з шведскім Лундам, які зараз прэтэндуе на титул культурницької столиці Європи 2014 года. Прем'єра цього спектакля відбудеться у Кастричнику в Лунді.
Країни які?
Білорусь, Швеція, Росія, Україна, Латвія, Іспанія, Турція, Америка, Англія, Македонія, Румунія. Сьогодні тут американські, британські, шведські, румунські і турецькі і білоруські драматурги. Завтра сюди під'їжджає драматургія з Іспанії. Після Дня волі всі роз'їжджаються.
А які у шести країнах самі головні проблеми?
Білорусі – це некий естетичний конфлікт поміж двома культурними суб'єктами. Той, що порадує неку диктатуру у Білорусі. Коли казати про Румунію, то це весь комплекс проблем, які зв'язані з входженням в об'єднану Європу і конформізм. Коли казати про Британію, то це островна ментальність, яка блокує контакти з світом. Коли казати про Швецію, то це проблема ідентифікації і конфлікту з той эміграцыі, якая прыїжджає в Швецію.
Мікалай, ось ёсць такі стереотип. Ми живемо у ізольованій країні, і многі проблеми нам навіть не до голови, що називається. Ні эміграція, ні проблема вступлення у Еўразвяз, ні островна ментальність.
Це абсолютно наша проблема, але для того, щоб нам сутикнутися з гэтымі проблемами, нам треба вирішити ту проблему, яка стоїть першою. А першою проблемою стоїть той, що включає свобода. Коли ми вирішимо гэту проблему, мы зараз же сутыкнемся с теми проблемами, якія стоят перед объединенной Европой. Именно для этого мы и робим этот проект. В Беларуси и как белорусы смогли разобраться, что будет далее, чего нам чекать и какие ставить барьеры на шляху этих велизарных проблем.
Кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін адказаў на пытанні корэспандэнтаў свабоды Севярына Квяткоўскага. ефір Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Наші досліди. Міністерство внутрішніх справ Білорусі має увести нову послугу. За одну базову величину, на цей момент вона складає 35 тисяч рублів, міліціянти будуть забирати нецвярозих з публічних місць, з вулиці, розвозити по домах. А проша того плянується, що вицвярезники обсталюють відеокамерами, які будуть фіксувати поводзини клієнтів і персоналу. Керівництво міністерства робить це для того, щоб позбігнути претензій з боку навідників вицвярезників, розказує Ігор Корній.
У Беларусі каля трох десяткаў медычных выцвярэзнікаў. Паводле статыстыкі Міністэрства ўнутраных справаў, летась праз іх прайшлі 60 тысяч чалавек. У некаторых гарадах людзей на падпітку міліцыянты развозяць па хатах, гаворыць начальнік аддзелу арганізацыі працы спецыяльных установаў МУС Беларусі Вадзім Рошчын.
Сейчас это делается в поставах из Витебске. Решением исполкома все проведено и определено, кто доставляет, каким это образом осуществляет.
Без заезда?
Без заезда, конечно. Надо человека посмотреть, медицинское провести его там освидетельство. Может, он действительно нуждается в помощи какой-то. Его осматривают, меряют давление. Если есть у него основания для того, чтобы не помещать его, человек такой пограничный состояние, можно поместить, можно нет. Согласие родственника его на то, что он может находиться дома, они не против этого, то составляем.
Не все керовники медвыцвярэзнікаў ухваляюць ініцыятыву міністэрства за 35 тысяч рублёў подвозить домов выпівохаў. Начальник Менская медичная выцвярэзніка Сергей Бабіцын лічыць, установа, якую ён керуе, можа збанкрутаваць.
Если это область, они приводят пример, то там в некоторых вытрезвителях есть такое. Если взять того же Бобруйска или тех же Осипович. Что на сегодня человека, например, с Московского района ко мне привезут медвытрезвитель, а я его назад в Московский повезу. Мы с него одну базовую изыщем, как вы говорите, а бензина я пропалю, извините, сколько. Вы задайте, пожалуйста, Рощину, как он видит, как это все будет прорабатываться, чтобы он оплачивал. Просто-напросто я в шоке.
Спадар Рощину, в свою чергу, заявляя, что кончатковое решение про кошт послуги пакуль не прынятая, але супрацоўнікі медвыцвярэзнікаў у розных рэгіёнах павінны адштурхоўвацца ад лічбы 35 тысяч рублёў.
Мы прадумаем ещё, можа там будзе не адна база, можа, опять же, сума будзе определяць исполком, если што, потому что это всё местный бюджет.
Мянчук Віктор патрапіў у выцвярэзнік двойчы, у Менску і Варшаве. Узгадвае досвід з вялікай неахвотай, але лічыць, што шанец дабрацца дадому чалавеку на падпітку варта даць.
Па мне было б легчы. Всё равно я плачу те же деньги, я думаю, что и за то, что за пребывание там. Там же там такие страшные условия. Я помню, когда туда попал, я проснулся вообще, блин, страшно холодно, накрыт этой простыней, на резиновых матрасах. Куча рядом пьяных мужиков храпит. Кошмар. Все голые до трусов. Лучше все-таки пусть домой завезут в семью, чем кидают туда.
Мне вот сказали, что вы еще в Польше.
Да, вы знаете, там та же ситуация. Да, ничем не лепше. Правда, хоть удобно, что сразу и туалет там же, в этой палате. И можно было попить, что-то они называли это кофе, но там на самом деле какая-то кислая дрянь подкрашенная.
При конце 20-го стагодзя медвыцвярэзнікі у Беларусі зліквідавалі. Тады гэта тлумачылі тым, што такім чынам нельга эфектыўна змагацца з п'янствам. Аднак у 2003-м выцвярэзнікі адкрыліся зноў. Паводле Міністэрства аховы здароўя, злоўжываюць алкаголем болей за 200 тысяч грамадзянаў Беларусі. Як лічыць галоўны лекар Менскага наркалагічнага дыспансеру Сергей Малошка, спробу ўздзейнічаць на выпівоху праз выцвярэзнікі вялікага плёну не маюць. Нават стацыянарнае лекаванне, як кажа эксперт, у большыні выпадкаў заканчваецца кароткатэрміновым вяртаннем да паўнавартаснага жыцця. Прадстаўнікі сілавых структураў заявілі, што ў неўзабаве выцвярэзнікі будуць абсталяваныя камерамі сачэння, каб выключыць неабгрунтаваныя прэтэнзіі кліентаў пра катаванні ці падазрэнні ў тым, што хтосьці супрацоўнікаў выцвярэзніка нешта скраў. Цяпер грамадзянін мае права звярнуцца да кіраўніцтва выцвярэзніка і пазнаёміцца з відэазапісам свайго гасцявання. Самыя першыя відэакамеры з'явіліся ў менскім выцвярэзніку, якім кіруе Сергей Бабіцын.
С начала 2005 года 16 відэакамер, которые пишут в 20-часовом режиме. Все это давно у нас уже оборудовано в городе Минске. Один вытрезвитель на сегодняшний день. Больше пока у нас нету и нецелесообразно его больше открывать. Мы справляемся.
Таксама Сергей Бабіцын кажа, што для кліентаў падрыхтаваны яшчэ одно новаўвядзенне – спецкрэсла.
Сейчас на всю республику пока одно кресло у нас экспериментальное. Спецкресло для применения мер физического стеснения, для буйных, которые бросаются в драку. И буквально через несколько месяцев мы во всех вытрезвителях уже будут установлены такие спецкресла.
Оплата за послуги выцвярэзніка вагаецца в залежности от региона Беларуси и складая от 15% до 80% выдатков, затраченных установой, то бок от 26 до 105 тысяч рублей за ночь.
Расказу Ігор Карней і у працяг гэтай тэмы апытанне ў горадні. За што вам не ёмка ці сорамна зробленага ў нецвярозым стане?
Может, цигарки по воробьям стрелял. Я не увлекался подпиткой. Упрекнуть самого себя в чем-то, не в чем такое.
Вылазила. Нехорошая я очень оказалась. Было неприятно.
Конечно, обманула родителей.
Было и не раз. Сном чувствуешь собственную вину и собственную глупость по жизни. Что-то наделал, что-то такое. Зачем я перебрал, там, зачем я напился. Потому что это радости не приносят такие вещи. Есть люди агрессивные, когда выпьют, а я не очень агрессивный. Больше меня на любовь тяну. По крайней мере, в молодости.
На дискотеке я ни за что ударил парня. Мне сказали, что он мою девушку тронул, можно так сказать. Но потом оказалось, что мне просто обманули нагло. Я за это очень сильно переживал, потому что ни за что просто парня ударил.
Девушку нечаянно обидел свою, а потом ходил с этим неделю. Потом к ней подошел и попросил прощения. Теперь мы с ней вместе год где-то.
По пьяни? Да всю жизнь обижаю. Друзей обижаю, жену обижаю, детей обижаю, внука обижаю. Кого только не обижаю. Всех обижаю. Через секунду думаю, а нафига это надо кому?
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць навіну беларускага тэлебачання пра новую шпіёнскую змову, якую нібыта раскрылі ў Менску. Кіраўніцтва КДБ ўжо заявіла пра тое, што ні пра якую змову не ведае. Меркаванне ўдзельнікаў форумаў. Лухта ўсё гэта. Знялі кіно паводле сцэнару і ў эфір. Няўжо вы верыце ў гэта? Нават чалавеку далёкаму ад палітыкі ўсё гранічна зразумела. Што цікава, мянты па простым даносе суседзяў на кватэру прыйшлі адразу вялікай групай і з відэакамерамі. Наколькі я ведаю, правяраць такія сігналы участкова выпраўляецца ці нарад у скрайнім выпадку. Нішта я відэакамеры ў участковага не заўважала ніколі. Гэты спектакль арганізаваны, каб давесці, што ў амбасадзе ЗША занадта шмат людзей працуе, і адабібоцтва займаецца стварэннем шпіёнскіх сетак. Гэты паказ ёсць цалкам лагічным працягам ноты пратэсту, што амерыканцы павінны скараціць штат амбасады. Усё вельмі проста. Чытачы сайту «Харты» 97 абмяркоўваюць іншую навіну. Журналістку Ірыну Халіп выклікалі ў пракуратуру для тлумачэння ў знагоды публікацыі на сайце артыкула «Забойства ў простым эфіры». Артыкул выйшаў у дзень смерці Ірыны Казулінай, і пракуратуру цікавіць, якое дачыненне Лукашэнка меў да смерці жонкі экс-кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна. Водгукі. Пракурор спрабаваў зрабіць лінгвістычны аналіз артыкула. У прыватнасці яго цікавіла, хто з'яўляецца пачварай. Але пракурор выдаў сябе, бо ён мяркуе, што пачвара гэта чалавек, і ён ведае нават яго імя. Анекдот са сталінскіх часоў. Ад'ютант заскоквае да Сталіна і шапоча, што Жукаў, калі выйшаў з кабінету, сказаў «казёл». Жукава тэрмінова вярнулі. Той на пытанне павадыра адказаў, што прамаўляў гэта пра сябе і свае прамашкі. Сталін скасіў падазронае вока на ад'ютанта. А вы на каго падумалі, таварыш? У суполцы жывога журналу «Мінск-бай» блогер Яўген Ліпковіч прапануе абмеркаваць публікацыю з расійскай газеты «Росбізнес-кансалтинг» «Беларусь атрымае атамную бомбу». У артыкуле згадваецца пра сустрэчу кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з віцэ-прэм'ерам Расіі Віктарам Зубковым. Эксперты мяркуюць, што Беларусь можа ў адказ на санкцыі ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім» размясціць на сваёй тэрыторыі расійскую зброю. Каментары ўдзельнікаў суполкі. На умовах контролю нашим войскам бомбачки апошнюю не дадуть. Калі дадуць, то да яе прыставяць расійскія часткі. І ніводнага беларускага прапаршчыка на 10 кіляметраў не падпусцяць. Таму бацька не пойдзе на такія умовы. Як яны гэта сумясцяць са статусам Беларусі як без'ядзернай зоны, што прапісана ў Канстытуцыі? Ды дураць гэта ўсё. Блогерка Валерыя Кустава піша ў сваім сеткавым дзённіку. З размовы ў грамадскім транспарце. Заўтра кажуць свята, толькі кажуць «ц». Чаго гэта «ц»? Я табе дам «ц». Заўтра свята. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
З вамі застаецца Вольга Караткевіч. Увечары ў сераду 26 сакавіка на пытанні Радыё Свабода адкажа намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Вы можаце загадзя задаць яму пытанні праз наш сайт свабода.орг альбо праз смс-паведамленне на мабільны нумар 391-22-24. Дэвід Крэмер – адна з ключавых асоб у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку з Ірынай Казулінай. Беларусь ён вёў перамовы ў Менску з беларускімі ўрадоўцамі аб магчымых шляхах паляпшэння двухбаковых адносінаў, у прыватнасці аб вызваленні палітычных вязняў. Увечары ў сераду 26 сакавіка задавайце пытанні намесніку памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіду Крэмеру. Ну а зараз начная чытанка на гэтым тыдні, у ёй паэтка і перакладчыца Галіна Дубянецкая. Завершыць першую гадзіну начной свабоды гукапіс Александра Памідорава. Я Вольга Караткевіч тут развітуюся і жадаю вам удалага тыдня і перадаю мікрафон Галіне Дубянецкай.
Я прадстаўляю пераклады з розных паэтаў і свае вершы арыгінальныя. Пераклады з Роберта Бёрнса і з Івана Франка. Франка, напрыклад, пачынаецца з зімы. І вот цяпер гэта тэма актуальная. Як сканчаецца зіма, як яна змагаецца з вясной. Пачуцці заўсёды актуальна. Бёрнс песні пра каханне. Была ўсё жыццё начным чалавекам, пакуль не нарадзілася дачушка. Тады я ўжо з савы перакваліфікавалася на жаўранка. Вось, хаця і ўночы таксама даводзіцца жыць. Уночы здараюцца і працы, здараюцца і вершы, здараюцца тэксты не вершаваныя. Наколькі я помню, уся асноўная праца робіцца, пачынаючы ад вечара і праз ноч, і да раніцы, а ў дзень ужо яна працягвае гучаць і дарабляецца. З Роберта Бёрнса. Мелодыя для некага. Мне сэрца ціхенька шчыміць, усё шчыміць пра некага, і ноч зімовую не спіць, не спіць яно праз некага. Огой, пра некага, огей, пра некага. Магу я всю зямлю прайсці, абы дайсці да некага. Ты зорка любасці, свяці у цёмначы для некага. Даўгія сцежкі скараці і прывядзі мне некага. Огой, да некага, огей, да некага. Чаго я толькі не змагу на свеце дзеля некага. Моя любоў. Любоў моя, бы ружачка, якую выснеў сад. Любоў моя, бы музыка, з якой у сэрцы лад. Са мной харашыня твая, з табой моя любоў, пакуль не змоўкне акіян ля гэтых берагоў. Пакуль не змоўкне акіян, пакуль скала стаіць, пакуль бяжыць пясок жыцця, адно табой мне жыць. Чакай мяне, любоў моя, не адмыкай журбе, і ведай, дзе б не бег мой шлях, ён прыйдзе да цябе. Табе, калі завея зойме свет, і згіне шлях, і згіне шлях, я над табой напну свой плед, нібыта дах. Калі б нарынуў градабой ліхіх падзей, ліхіх падзей, я б стаў між імі і табой за мур цвярдзей. Калі б я гнаны і кляты не меў кута, не меў жытла, я б зладзіў рай, адно каб ты са мной была. А каб на царскі сеў пасад, па той дзяльбе, сваю б карону і арнат аддаў табе. Красуня за Кліфэхаю. Браў мяне, ты можа без нічога? Калаўрот вунь пры сцяне, а во глядзі на чоўкі. А што ў дзеда хаты дзве, а трэцяя пуня? А сама я ўжо табе, дык можа не красуня? Айдойся языком пляскаць, айдойся гэнай звягі. З чаго ж хоць не любіў гуляць, падаўся я ў бадзягі. Падвэрхал твой, забыў спакой, закінуў гаспадарку. Цягні шатан цябе з сабой, я б вынес яму чарку. Песня пра Ганну. Ва мне ўчарашні хмель не сціх, ды не з віна я п'яна. Учора на грудзях маіх заснулі косы Ганны. Габрэй здарожаны прымлеў, дапаўшыся да манны, А й он той слодичі не мів, що я ад вусного Ганни. Усьо загриблі королі, ад інду до саванни. Де што б я нині не былі, не варта вабав Ганни. Нашто мне бляск імператриц, ці увесь гарем султана? Ні трошки їм не замяніць пяшчотав любай Ганни. Хучей сиді, пыхлівий день, преч зыркая Діана. Схавайте зоркі свой прамень, калі са мною Ганна. Нехай не падымаюць вей святілы ў час кахання. Пазыч пяро мне, салавей, пішу я песню Ганне. Царква ды суд няхай вярзуць, бы ўчынак мой за Ганны. Нехай яны да д'ябла ідуць, а я пайду да Ганны. І яна вачэй маіх святло, прытулак мой жаданы. Каб тры жыцці ў мяне было, і ніводнага без Ганны.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Шчыра рады павітаць вас і павіншаваць усіх вернікаў каталікоў з Велікаднём. Святочны, аднак, у нас тыдзень. А прысвечаны ён гэтым разам будзе адной новай працы, што мусіць пабачыць свет літаральна днямі. Заўтра мусіць выйсці новая складанка ад беларускіх рок-гуртоў пад назвай «Незалежны я». Такая вось гульня словаў. Таму напередадні прэм'еры ў чаканні святочнага рэлізу і пазней будзем займацца гэтай складанкай. Разам з ейным прадусарам, старшынёй камісіі па культуры партыі БНФ Франакам Вячоркам. Бо трэба ж з першакрыніц дазнацца пра ўсе акалічнасці, падставы ды ідэі ўзнікнення новага праекту.
Ідэя выдання складанкі маладых выканаўцаў належыць Алі Орса Рамана, вядомай беларускай дзеячцы на эміграцыі. Яна прапанавала стварыць дыск і шчодра гэта падтрымала. Мы ў сваю чаргу сабралі найвыбітнейшыя гурты з новымі кампазіцыямі, якія не выдаваліся на іншых сынглах, альбомах альбо складанках, і скампанавалі гэта ў 78-хвілінны музычны дыск. Галоўнае патрабаванне была якасная беларуская мова, не выданне гэтых песень на іншых носьбітах, это значыць навізна матэрыялу. Ну і, натуральна, пазітыўнасць як гуртоў, так і кампазіцыяў, прапанаваных на складанку.
Часу у нас не вельмі багата, таму непасрэдна пачнём знаёміцца са зместам кружэлкі. Мы сустрэнем тут імёны як зусім новыя, не вельмі вядомыя, так і назвы тых, хто і не патрабуе ўжо ніякай для сабе рэкламы. Як, напрыклад, група НРМ з новай версіяй знакамітага гіту «Тры чарапахі». Маем мы тут не просто змененный припев, а цалком переспеванную на ново песню.
Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, жыццё цябе возьме в пятлю. Зразумееш тады, што тры чарапахі па-ранейшаму тягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад і залезеш у горы, і з людзьмі усталюеш контакт. Зразумееш тады, што і сёння, і ўчора наша месца на трохі так. Гей, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне дастала. Гей, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Побывай.